بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سوق طيبة الله جل وعلا ويطوى amagezi enteeka teeka obusiraamu buno bulina amasamaratibu obusiraamu si nti buli muntu yenna abuwuliddeko anaabulamula obusiraamu bwetaaga okusoma si nti buli muntu asomye anaabulamula olwaliro tukisanze nga tulina ekizibu ne bwaba nga yakeera ku makya n'abaako ebigambo ebitonotono byasoma eri sheekhe we ng'atandika okulamula obusiraamu eyo nno nsobi naye twafunye ekigambo omukyalo omu kye yasomesezza infacti abamu twalowooza nitugamba nti oba ndowooza obwongo oba agudde eddalu allahu alamu busiraamu buno ومبكى يقام صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نجيانزي نتمبوا وكجزين بسا النونجي وكجزة تجيزة يكينتونغا تبادة تشتوند ويكيري نيينغا تبولاكو يكيغامبي يكيون نتكولو نيو تجيزة انتي انبسا زاليو نيينغا تزيجد أبا ما نمبادجي يكيغامبا انتي يكيون نيكو بوانغوا nga la yukhalifu ddiina alisilaama nga tekyawukana na mateeka ga busiraamu abantu bagenda nakyo mu maaso ne bakikola nabbi kye yali ategeeza yali ategeeza empisa ez'omu bantu ez'obuntu ng'abantu bwe bawangaala kye yali ategeeza najja okujjuuliriza empisa ennungi empisa eyo yonna ennungi esangiddwawo ng'obusiraamu tebunnajja obusiraamu ne bujja ne bugisangawo nga nnungi abantu bagenda nayo mu maaso eyo yonna gye bubadde busanzeewo nga mbi obusiraamu bugiziyiza obusiraamu omukyala bwamutonda okwewundira bba gamba nga kalikya yaffe ng'abaganda obusiraamu tebutugaana muntu mukyala kwewundira nsonga eyo kyala gye yasaasaanyizza social media yakiyogedde nga takijja kukumanya era ffe tubagamba nti tekiriimu zambi tekiriimu kabi konna obusiraamu bukikkiriza okukikola ekyo mugende nakyo mu maaso omukyala oyo atukoze bubi nnyo eyasomesezza ebigambo ebyo twandibadde tusaana okufuna ku ssimu ye okulaba nti tumugolola kubanga bino ebintu si nti nawulira nasomako akatabo n'olyoka olamula obusiraamu baganda bange hadisi ndowooza etegerekese bulungi innama buithtu li utammima makarima al akhlaqi mazima nze nnatumibwa okujjuuliriza empisa ennungi empisa ennungi amakulu empisa zaaliwo naye nga tezijjudde kazizeezo mbaka ekyo kyonna ekirungi nga tutambula nakyo ng'obusiraamu tebukontana nakyo kigenda mu maaso n'olwekyo abakyala kye bakola kiri mu byakwewundira babba baabwe ekyo tekiriiko haramu era omukyala oyo yatukoze bubi nnyo mu nsi okutuwemuza kubanka tutandise n'okusomesa ebintu eby'ensonyi aleke ensi era taddamu kufulumya kigambo kyonna ku nsonga eyo tumwegayiridde ekyo bannange abakyala okwewunda tekiri haramu era tewaliiwo kikijjawo tewaliiwo bwino tewaliiwo ndagiriro yonna tewali bujulizi shukran wa baraka llahu fikum
alhamdu lilahi hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yarda thumma salatu wassalam ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd abiti wa bakiriza baraka llahu fikum wa jazakum llahu khayran eddoboozi eri likulembedde nga we muliwulidde nga mulimu omuwalimu ali mu kubeera ng'avumirira kadhalika nga kkakkanya kadhalika ng'abijjisa mwannyinaffe muallima sheekha hafidhahullah yavaayo n'agezaako okubeera ng'atangaaza kumuze ogumanyikibwa mu gwanga lyaffe eri Uganda, omuze ogwo gumanyikibwa ng'era abantu bagumanyi nnyo era nga gwasaasaana eggwanga, omuze ogumanyikibwa ng'okukyalira ensiko. Mwannyinaffe we yavaayo n'agunnyonnyola era n'alaga nti omuze ogwo gukontanira ddala n'amateeka gaffe aga sharia ey'obusiraamu, amateeka gaffe ag'obusiraamu, era n'alaga nti omukkiriza omukyala yenna tateekeddwa era kiri haramu kuyo okubeera nga akola omuze ogwo ogw'okukyalira ensiko. Era n'abeera nga mwannyinaffe yannyonnyola ensonga nnyingi eziraga nti omuze ogwo guli haramu. Kati omwalimu ono kwe kubeera nga avaayo n'abeera nga kakanya mwannyinaffe era n'abeera nga yeesitula, n'abeera nga alaga nti ye agwanidde okubeera nga ayogera ku nsonga ezikwatagana ku nnamula y'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Era n'alaga nti si buli muntu abeera asomye eddiini nti aba alina obusobozi okubeera nga abeerako nekyayogera ku nsonga ezikwatagana n'ennamula y'eddiini ey'obusiraamu. Tugamba nti ebigambo bino omwalimu ono byaleese, ebigambo bye byaleese nti ye kennyini yeyeekubye engwala, kubanga omuntu waawulira ebigambo bye biragira ddala nti ate ye yeetaaga okubeera nga ebintu eby'okwogera ku nnamula ezikwatagana n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu abivaako ku mbeera eno gy'aliko. Kusinziira ku bigambo bye ateekeddwa okubeera nga abiwummuza, asookeddeyo abeere ng'asoma, wanaamala okubeera ng'asoma ng'amaze okubeera ng'ategeera ensonga n'okubeera ng'ategeera shariica ey'obusiraamu, wanaabeera ng'amaze okubitegeera alyoke akomewo abeere nga ayogera ku nnamula ez'obusiraamu. Lwaki njogedde ensonga eyo? Kubanga ebigambo bye byayogedde n'abeera ng'era yeesembesa hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ategeeza n'atugamba nti إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تمزم دلوم بقص سلم يتومي وانجي يمتومي الله جل وعلا كبيران قد جزين بس النوج ينبسا إذي جد مويسا ينبسا إذي التيندو وكبيران قد يسين بس حديثي وكبيران قد يمرزا ومزوغو ومزوغو كتار ينسكو كلا جيرا دلان تنبطو فسيا واندو كبيران قد يوغيرا إيهي كنسون قد يسكوات قد نملي وبسلام. Kubanga hadha al-istidlal la yasihu fi hadha al-mawdi, okwesa mbisa hadithi eno muntu okuyimirizaawo omuzogo okukyalira ensiko okwesa mbisa tekubeera kutuufu, kubanga mu hadithi eno yennyini erimu obujulizi obuzzaayo ensonga eno yennyini gyali mu kubeera ng'alaga nti ensonga ntuufu, ensonga ey'okukyalira ensiko. Kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam wabeera nga yatumibwa kubeera ng'ajjuza mpisa za ttendo, mpisa zirimu nsa, omuze guno ogw'okukyalira ensiko omuzogo teguliimu nsa, teguliimu mpisa, gulimu buwemu obujjudde. Kubanga omuze guno gubeera nga gukolebwa senga akwata omwana ow'obuwala n'agenda n'amukola omuze guno ogw'okukyalira ensiko, oba abawala ababiri ne babeera nga babeerako we beekweka ne babeera nga bakola omuze guno ogw'okukyalira ensiko, abaffe omuzogo ngo we babeera nga bagukola nga beetunula ku bwereere, beekwata ku bwereere, abaffe ekikola ekyo tekibeera kikola kya buwemu, kikola kya buwemu, kikola tekiriimu nsa, kikola tekiriimu nsa, era kikola tekibalibwa mu mpisa. Omuntu yenna omwesimbu ng'omuntu oyo atya Allahu jalla waala tayinza kuvaayo n'agamba nti ekikola kino kirimu nsa, mbeera ekikola kino mpisa. Ng'omwalimu ono waakyogedde n'abeera nga agamba musimanyi omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatumibwa kubeera nga ajjuza empisa, n'abeera nga era alaga nti kibalibwa mu kujjuza empisa okubeera ng'omuntu akola omuze guno ogw'okukyalira ensiko. Tugamba nti ekigambo ekyo si kituufu, kubanga omuze guno gwennyini gujjuddemu buwemu, kubeera nga singa akwata omwana ow'obuwala n'agenda n'amukola omuze guno ogw'okukyalira ensiko n'amukwata ku bwereere, n'abeera nga atunula ku bwereere bwe, ekyo kyennyini kikontana ne shariica yaffe ey'obusiraamu. Allahu jalla waala yategeeza abakyala abakkiriza n'agamba nti wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allahu jalla waala yalagira abakyala abakkiriza kubeera nga bakkakkanya amaaso, nekitegeeza nga bakkakkanya amaaso gaabwe, nekitegeeza nti omukyala omukkiriza takkirizibwa kubeera ng'atunula ku bwereere bwa mukyala munne omulala omukkiriza, takkirizibwa kubeera nga atunulako, kadhalika takkirizibwa kubeera ng'akwata ku bwereere bwa mukyala munne, takkirizibwa kubeera ng'abukwatako, takkirizibwa kubeera nga ayolesa obwereere bwe mukyala munne n'abeera ng'abutunulako. Bwakyo Allahu jalla waala yategeeza mu tteeka eryo. Kati ate abaffe omuze guno omuntu n'abeera nga kugambagamba nti omuze n'abeera ng'omwalimu ono agulabira ddala mu mpisa Ila nagula mila dalanti mpisa ze njini ze zombaka sasa mzeyazo zeyaji okube ranga juliriza okuwa nukulanti chigambe chote chibe la kitufu mtu kube ranga agamba chombaka sasa la miyaji okube ranga juliriza mpisa na habi ranga alaganti omuzegu nukukucha ili nse konti gubali wa mpisa okuimo kube ranga yaba kukola beku watakubwerele betu nilakubwerele nga tukila benti mshariya ya feyobu silamu Allahu jalla wa ala yategeza bakyala bakkiriza kubeera nga bakkakkanya maaso gaabwe kubeera nga bakuuma obwerere bwabwe nga temukwatibwako bakyala bannaabwe ate gwe n'obeera ng'ojjanga olaga nti guno omuze gubaliwa mu mpisa kale tugamba nti mwalimu gwe tya Allahu jalla wa ala tya Allahu subhanahu wa ta'ala olimu kubeera ng'obuza abantu na kubeera ng'olwanirira ekintu ekiri haramu ngulwanire ekintu ekiri haram ebyo byokubeera ng'ovaayo ne weesitula n'okkakkanyamu mwannyinaffe fe tugamba nti ngomanyo mu yabiranga agama nti min a'jabil ashya annaka la tadri wala tadri bi annaka la tadri kisingo kubiranga kyewunyisha kubiranga omuntu nti tamanyi atinga tamanyi nti tamanyi nabiranga bayo ne yesula nakakanya abantu bange ne bambi yeke nyini yeta agabu yandi kutula wansi kubiranga asomesewa kale mwali mugwe tukutegeza tukutegeza nti beerango kyuse mbere yo kyusi za dale mbere yo guno omuze muze gwabwemu muzegwa abwe mwe nateguli munsazo na simbisa zino kadhalika omwali mwe nesonga gya sembezayo nagamba musimanya abakyala bakirizibwa kubeeranga beewunda tekina buzibu n'ebisigadde ngaalinganga kyategeeza nti mwennyinaffe yali asomesa omuze guno bwe yali asomesa omuze guno gw'okukyalira ensiko ngaalinganga kyategeeza nti mwennyinaffe yagaana abakyala okubeeranga beewunda mwennyinaffe tagaanangako bakyala kubeeranga beewunda wabula yabeeranga akyogera mu bigambo ebiri clear obulungi nabeeranga agamba nti siku kubanga waliwo abalimu abaavaayo ne bagamba nti okukyalira ensiko kibalibwa mu kwewunda kw'obukyala era ng'ensonga eno twajyanukwa ne tugamba nti si buli kwewunda omukyala kuyimbuda nakwo nti kuli halaali twalaba hadithi ya abdullahi ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجي من صحيح البخاري من صحيح مسلم قوم بك صلى الله عليه وسلم اتجز انت الله جل وعلا يا كل مدى ابشار ابيك وبتتنا بزكوبا الله سبحانه وتعالى نابنا كذلك يا كل مدى ابشار ابو بسجر يا ابو نابا مو اي فيديو ابو ايبروز ابو بيت ابو بيت ابو ايبروز ابو انفيري زبيرا كماسو غاوي ابو يتبا متيام روغاندا سيبو مانيني ومبك صلى الله عليه وسلم يا كل مدى ابشار ابو مو ebisige byabwe n'abamu obuviiri obwo obubeera ku maaso gaabwe kadhalika omubaka sasanam n'ategeeza nti Allahu jalla waala kadhalika yakulimira abantu abo kadhalika yakulimira abakyala abeeteeka obuzigo mu mannyo gaabwe nti babeere nga balabika bulungi ng'ekyo bakikola kubeera nga beewunda ne tukiraba mu hadiisi eyo kubanga omusomo guno ogw'okukyayira ensiko nange nagufulumyako audio nga ndaga obwa haramu bw'ensonga eno ne muganda wange Sheikh Siddiq Nasr Mubiru n'agufulumyako audio ne mwannyinaffe muallima sheekha hafidhahu llah n'abeeranga agufulumyako audio biri nga nnyoola obwa haramu bw'omuze guno era nga hadiisi eyo twagiraba ne tulaba n'ebigambo by'abamanyi ebigambo bya imamu Nawawi ebigambo bya imamu Alhafidh Ibn Hajar nga balaga nti ekintu kyonna ekibeeramu okukyusa obutonde Allahu jalla waala bwe yatonderako omwana adamu n'okibeera nga kyakwewunda omuntu akkirizibwa kubeera ng'akikola kubanga Allahu jalla waala yatugaana okubeera nga tukyusa obutonde bwe yabeera ng'atutonderako kati omuze guno ogw'okukyayira ensiko gulimu okubeera ng'omukyala akyusa obutonde Allahu jalla waala bwe yabeera ng'amutonderako kubanga Allah azza wajalla yina engeri gyeyatonda omukyala nabeera ng'amutonda ku mbeera eyo kati omuze guno ogw'okukyayira ensiko ate ye abeera kugamba akoze ekikolo ekyo n'abeera nga yakyusa obutonde Allahu jalla bwe yabeera ng'amutonderako kale baganda bange ab'ebiti ebigambo by'omuwalimu ono temubiwuliriza wabula omuze guno guli haramu era omuwalimu ono mukubiriza kubanga mulimu abantu abamu nga webawuliriza ebigambo ngakibatwalira ebbanga okubeera nga babitegeera munabeera nga kugamba yeetaaga okubeera nga ebigambo abiwuliriza emirundi egyetaano abeere nga abiwuliriza nja kukubiriza omuwalimu ono adde yanoonye odiyo ezo ezamanyinaffe bwe yasomesa ku nsonga eyo kadhalika adde yanoonye odiyo ya sheikh wange ow'ekitiibwa Sheikh Siddiq Nasr Mubiru ng'asomesa ku muze guno gw'okukyalira ensiko aninye eddoboozi lye nafulumya ku muze guno gw'okukyalira ensiko adde yawuliriza odiyo ezo buli odiyo kale waabeeranga kwegamba nga kwegamba kimuwa obuzibu okubeera ng'ategeererawo adde mu aziwuliriza emirundi etaano etaano aziwuliriza ensonga lwaki baganda baffe abo bonna mwannyinaffe ne muganda waffe Sheikh Siddiq nange kennyini lwaki twagala ne tunyonnyola ensonga era ne tulaga ensonga ezifuula omuzogo nti guli haramu ne tuzinyonnyola bulungi nnyo ne tubeera nga twakiraga mu mbeera eyo kale ensonga eyo era nga mbakubiriza abakkiriza tebiga mu yomwali mu tembikwala wawulo muze guno ogokuchayira nsiko muze guli haram kubanga gukontanira dala na mateeka gafa gobusilamu principle etambulira kama mateeka gobusilamu mali batekeza atuga nti al'ada muhakkama ma lam tukhalif ash-shari'a abantu singa babira nembeera yaabwe ngemanyikibwa bakkirizibwa okukola embeera eyo naye nga waliwo akakwakkuliza ebbanga eryemala ng'embeera eyo tekontana na shariya yaffe mateeka gaffe ag'obusiraamu singa embeera eyo esangibwa ng'ekontana n'amateeka gaffe ag'obusiraamu tokkirizibwa kubeera ng'ogikola kati gwe muzo guno ogw'okukyalira ensiko gulimu ensonga nyingi ezikontana n'amateeka gaffe ag'obusiraamu galimu embeera okubeera ng'omuntu aba akyusizza obutonde Allahu jalla waala bwe yamutonderako mulimu embeera okubeera nga kugamba omuze guno gufiisa obulungamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga mubulungamu mubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yajja nabwo nti omukyala atayirirwa ng'era okutayirirwa kw'omukyala ekigendera mu kutayirirwa kw'omukyala okubeera ng'obwagazi bwe bukebeezebwako asobole okubeera ng'afuga obwagazi bwe ate guno omuze ogw'okukyalira ensiko gwo gutumbula butumbuzi bwagazi bwagazi bwa mukyala ligumutumbula omukyala n'abeera nkugamba bawe ne wabeera nga yeegasse naye nga mubutuufu tasobola kubeera nga amalira ekyetaago kye ekivaamu ki bwenzi nakubeera ng'omukyala olw'okubeera nga bawe tasobola kubeera nga amalira ekyetaago kiddamu okubeera ng'omuntu ayenda ate nga tukimanya omusingi ogumanyikibwa nti ma la yatimmu lharamu illa bihi fahuwa haramu ekintu singa kibeera nga kkuba esobola okubeera nga likutuusa kubeera ng'ogwa mu haramu ekintu ekyo ekkuba erikutuusa mu haramu nalyo libeera haramu ensonga zino twazinnyonnyola kadhalika omuze guno gulimu okubeera ng'abakyala beetunula ku bwereere abagukola beekwata ku bwereere Allah azza wa jalla yalagira mukyala okubeera nga kakanya maadha amaaso ge n'okubeera ng'akuuma obwereere okubeera nga tebukwatibwaku bakyala banala kadhalika omuze guno gulimu okubeera ng'abagukola kubanga abaana basinga okugukola baana ba secondary baana bamasomero bametroni baabwe ne babikola be babakola emize gino egy'okukyalira ensonga n'ebisigadde abaana ne bavaamu ne bafuukira ddala basiyazi olw'okubeera nga buli kaseera babeera mu muze guno beekwatira n'ebisigadde ne bafuukira ddala basiyazi kati omu abaffe bwe gubeera ng'omuze guno guleetedde n'abaana okubeera nga bafuukira ddala basiyazi abaffe tusigala tukyagamba nti omuze guno gulimu empisa era mpisa hasha wakalla tekisobola kubeera nga kiriwo ekityo wabula omuze guno muze gwa bwemu era muze gukontanira ddala ne shariya yaffe ey'obusiraamu kale nkubiriza omuwali muno eyavuddeyo n'abeera ng'abijjisa mwannyinaffe n'abeera ng'era alaga nga yeesitula n'abeera kadhalika alaga nga giwaamanyi era nga giwateekeddwa okubeera ng'ayogera ku mateeka ag'obusiraamu ddayo owulirize amaloboozi ago baganda baffe ge baafulumya nga balaga obwaharamu bw'omuze ogwo kale w'obeera nga kugamba kijjako nga gwe totegeererawo nsonga gaddingana emirundi ng'etaano oba kkumi ojja kubeera ng'otegeera kale baganda bange abibitiibwa nkumikkiriza ebigambo byange mbakubirize nti omuze ogwo guli haramu guli haramu era ayagala okubeera ng'amanya obwaharamu bwago mbugazi abeere ng'anoonya amaloboozi ago agamwannyinaffe Sheikh Muallima Umu Latifa yayogera ku nsonga eyo kadhalika eddoboozi lya muganda waffe Sheikh Siddiq Nasir Mubiru kadhalika waliwo eddoboozi nange lye nafulumya ku nsonga yenu nga tunnyonnyola obwaharamu bw'omuze ogwo ogw'okukyalira ensiko barakallahu fiikum wa jazaakum llahu khaira وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.